já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Tak už máme 14. epizodu. Možná, než se na ní vrhneme, ať neprodlužujeme tenhle začátek, tak jenom rychlý opáčko. V minulé 13. epizodě jsme se věnovali Jindřichu 8. Tudorovi, neboli Henrymu 8., jak se mu říká v anglicky mluvících zemích. A tam bylo několik zajímavých témat, od manželek, agrese, vraždění blízkých, až po hudební a literární schopnosti. Takže vás zveme i k jejímu poslechu. No a dneska se budeme věnovat dalšímu velikánovi naší historie, respektive velikánce historie, Marie Curie Skłodowskiej.
My jsme si s Tereskou říkali, že ty muže, které jsme probírali v předchozích epizodách, musíme nějakým způsobem vyrovnat těmi ženami. Tak proto dneska tahle slavná polsko-francouzská fyzička a chemička.
Myslím, že její jméno všichni dobře známe. V nedávné době třeba na Netflixu se jí i věnovali v některých seriálech, filmech, takže myslím, že povědomí o tom základní, že pracovala s radioaktivitou, ví většina z nás. Pojďme si nejprve zase říct nějaké základní informace o té ženě jako takové, dáme pak historický kontext a potom se vrhneme zase na nějaké zajímavosti z její práce a toho, co dělala, jaká byla a tak. Takže možná můžeme začít, ty už říkala, že to byla polsko-francouzská fyzička a chemička. Co dál byla Marie Curie Skłodowskiej, kdy se narodila, kde žila a tak?
Tak Marie Curie Skłodowskiej určitě známe jako nositelku Nobelovy ceny. Nejen jedny, ale hned dvou Nobelových cen a jako objevitelku radioaktivního prvku rádia. Marie Skłodowskiej se narodila roku 1867 ve Varšavě v Polsku a zemřela 1934 ve Francii. Základní a střední vzdělání získala Marie na místních školách v Polsku a hodně vědomostí také měla od svého otce, který byl učitelem fyziky na gymnáziu. Její další vzdělávací dráha vedla do Paříže, kde se dostala na Sorbonskou univerzitu a kde se také seznámila s profesorem fyziky Pierrem Curie, který se o rok později stal jejím manželem.
Možná jenom, když se vrátím zpátky ještě k tomu jejímu přechodu mezi Polskem a Francií, tak to bylo provázeno několika jako důvody, proč se to tak stalo. Vlastně teďka jsme na konci 19. století v Polsku, který bylo součástí carského Ruska v tu chvíli, který úplně nepodporovalo studium žen na univerzitách. A právě proto se ta Marie, já říkám Marie, protože tak se říká v angličtině, ale vím, že u nás se říká spíš asi Marie, tak Marie, budu asi mezi tím různě oscilovat dneska. Nicméně Marie se dostala na tu Sorbonskou univerzitu až potom, co se nějakou dobu fyzice a chemii teda věnovala jak s tím otcem, ale taky studovala takovou jako neoficiální školu právě v tom Polsku, která ale jako neměla žádnou perspektivu, protože pořád se přesouvali, proto se tomu i říkalo
Flying University.
Jo. A takže nějaký základy měla, ale prý potom, co přišla na tu Sorbonu, jsem slyšela, že jako to jí nestačilo vůbec k tomu, aby zvládala to učivo tam, takže hodně trávila času v knihovnách a musela fakt makat, aby udržela tempo s těma lidma z Francie.
Mm-hmm. Přesně tak, ona vlastně po večerech se učila a po nocích studovala, ale jelikož nebyla příliš dobře peněžně zajištěná, tak ještě přes den měla různé brigády, doučovala třeba děti, takže ještě přes den si vydělávala peníze na to, aby tam vůbec mohla studovat a po nocích studovala.
Mm-hmm. Vlastně a ještě mě k tomu napadá jedna věc, že ona než přišla do Paříže, tak tam vlastně ve Francii už několik let před ní byla její starší sestra, se kterou měli takovou dohodu prý, že dokud byla Marie v Polsku a ta sestra už byla v té Paříži a studovala taky, tak Marie jí posílala nebo ji nějak finančně podporovala právě z různých brigád a tak. A potom díky tomu tam mohla studovat ta sestra a pak ona vlastně za ní přišla potom taky. Marie.
Jo, a tak nějak si to trošku vyměnili a tu situaci, že zase ta sestra pomáhala právě Marii.
Mm-hmm. No, takže když se vrátíme zpátky teda, takže byla v té Paříži a tam potkala toho Pierra Curieho, jejího budoucího manžela teda, se kterým se v roce 1892 vzala. Mm-hmm. Ve svých 25 letech, pokud mm-hmm. správně počítám.
Je to tak. Oni potom společně a jí spolupracovali na těch výzkumech, v oblasti radioaktivity a vlastně potom v roce 1898 společně izolovali polonium a později i rádium. A Curie Sklodowská později i teoreticky prokázala existenci prvka rádia. Za tyhle objevy byla vlastně oceněna Nobelovou cenou za fyziku, kterou získala společně se svým manželem. Ta byla první v roce 1903 a poté získala také druhou Nobelovou cenu, a to za chemii v roce 1911. A vlastně tu první Nobelovou cenu, kterou získala, tak byla považována jako, že přispěla na rozvoj té fyziky, ale potom to bylo i jako vlastně staženo k té chemii, protože zjistila i zajímavé věci z této oblasti. A to, že vlastně to studium a to pohybování se okolo těch radioaktivních prvků jí bylo vlastně osudné, asi všichni víte nebo tušíte, jelikož to, že byla pracovala s těmi radioaktivními látkami, tak byla jedna z příčin její smrti. A ona vlastně zemřela toho roku 1934 ve Francii právě na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.
Já jsem o ní slyšela, že přinosila i, jak byla nadšená z těch svých objevů a jak si je jako hýčkala, jak si to líbilo, takže nosila prostě zkumavku s rádiem prostě nebo s nějakým tím prvkem
jo,
u sebe.
Jo, v kapsách to nosila.
Takže životní linku Marie Curie Sklodowské máme nastíněnou. Pojďme se podívat zase trošku z ptačí perspektivy na zbytek světa, co se kde dělo v té době, co žila Marie Curie Sklodowská. Mě k tomu hnedka skáče, zase kontext k naší jiné epizodě, že i za jejího života žila královna Viktorie. Tak jako s Gottwaldem se kryly o 4 roky, tak se Sklodowskou se kryla podstatně déle.
Mm-hmm.
Tak co dalšího se dělo někde jinde na světě?
Jelikož jsem přemýšlela, že vlastně tu první polovinu 20. století, kdy máme první světovou válku, druhou světovou válku, takže to už jsme probírali několikrát, tak bychom se podívali na konec toho 19. století, na tu druhou polovinu. A říkala jsem si, že začneme tak jako systematicky podle mapy zleva. Tak začneme v Severní Americe, kde se nám roku 1861 rozhořela americká občanská válka. Jejím vyvolávačem byl odlišný názor na otroctví a nakonec skončila roku 1865, a to vítězstvím odpůrců otroctví. A nevím, jak to máš ty tedy, ale já vždycky jsem to 19. století, hlavně tu první polovinu, když tam to jsou taky ty revoluce a potom se teda všichni sjednocujou a přeměňují se na Rakousko-Uhersko a tak, tak jsem to neměla vždycky hrozně ráda. Takže jsem si říkala, že tou Evropou se nebudeme úplně zatěžovat, protože mi přijde ta situace jako hrozně složitá, tak to jen tak jako vypinkneme to nejdůležitější, co bychom si asi měli nebo mohli pamatovat. Tak z Evropy je určitě důležité zmínit sjednocení Německa roku 1871, kdy Německo bylo vlastně předtím rozdrobeno na jednotlivé malé státečky. Stejně tak bylo ukončeno sjednocení Itálie v tomto roku. Část Itálie byla ovládána Rakouskem, část byla ovládána Francií, jinak tam byly potom ty samostatné velkovévodství a vévodství, takže určitě sjednocení Itálie. A roku 1867, což už je rok, který jsme tady dneska jednou zmiňovali, to je rok právě narození naší hrdinky, tak tohoto roku se také rakouské císařství přeměnilo na Rakousko-Uhersko. Tyhle velké události byly vlastně příčinou několika událostí. Zase jsou to takový pojmy, které jsme určitě už někdy slyšeli, jako prusko-rakouská válka nebo prusko-francouzská válka. A vlastně tohle tak nějak jako celkově dohromady vyústilo v tyhle větší události, které jsem zmínila. Ke konci 19. století také můžeme zaznamenat nějaké spojování a podepsování spojeneckých smlouv mezi jednotlivými evropskými mocnostmi. A konkrétně třeba roku 1879 byla podepsána spojenecká smlouva mezi Německým císařstvím a Rakouskem-Uherskem, které později známe pod pojmem dvojspolek. A nebo třeba roku 1894 byla podepsána smlouva mezi Francií a Ruskem, což byl základ pozdější trojdohody. Máme už zase nastínění stran první světové války. Jak už Tereska zmínila, tak vlastně Polsko do roku 1918 nebylo suverénním státem vlastně na té mapě, ani byste nenašli někde nezávislý stát Polsko nebo nezávislý polský stát, jelikož na konci 18. století proběhlo trojdělení Polska a to bylo rozděleno mezi Prusko, Rusko a Rakousko. Polsko jako takové bylo obnoveno až právě po první světové válce. Když se posuneme na druhou stranu mapy, na východ, tak velkou událostí druhé poloviny 19. století byla určitě Krymská válka mezi carským Ruskem a Osmanskou říší. Osmanská říše byla podporována ještě Francií, Velkou Británií a Sardinským královstvím. A tuhle válku vlastně vyvolala mocenská expanze Ruska na Balkáně. A víme, že ten Balkán byl taková výbušná bomba až do začátku první světové války, takže už tady v roce 1853, kdy Krymská válka začala, to tam tak jako vřelo.
A ostatně jako do dneška vidíme pozůstatky neustálého hašteření tady těch dvou oblastí a jejich obyvatel. Tak se vraťme zpátky na tu osu Polsko-Francie, respektive teda Prusko lomeno Rusko-Francie, protože Polsko jsme v tuhle dobu neměli, jak se před chvilkou říkala. A vraťme se k té Marii Curie-Skłodowskiej. Už jsme se tady nastínili to, že to měla s tím vzděláváním ve své rodné zemi dost složité. V té době neměly ženy přístup k vyššímu vzdělávání a tak studovala tu Flying University. Můžeme si tu Flying University nějak přiblížit, co to teda bylo konkrétně?
Byla to teda ta podzemní nějaká tajná univerzita, která nabízela vzdělání nejen ženám, ale i mužům a mělo být vlastně odproštěné od nějaké té rusifikace, jelikož i vysoké školy právě v tom našem jakoby Polsku byly pod silným ruským tlakem, takže ruská propaganda a prostě ovlivnění Ruskem. A když chtěli lidé získat nějaké to vzdělání, které nebylo pod tímhle ruským tlakem, tak právě docházeli třeba na tu Flying University, takže to nebyly jenom ženy, ale i muži. A tohle univerzita vlastně fungovala v letech 1885 do roku 1905. A v průběhu 20 let svého působení z ní vlastně vzešlo přes 5000 mužů a žen, kteří vlastně získali vzdělání v této univerzitě, nebo na této univerzitě.
A jak už jsme říkali, tak Flying nebo létající univerzita se jmenovala právě proto, že jak byly tajní, tak museli se často přemisťovat. Ty hodiny probíhaly po každý jinde, takže proto létající.
Mm-hmm. Přesně tak. Polsky to byla teda Universitet Latající a je to jako čistě polský jako výmysl, bych řekla, že ta Flying University je prostě typicky polská tajná univerzita.
Mm-hmm. Takže tuhle univerzitu studovala, zatímco podporovala tu svou sestru už v té Paříži. A jak ona sama se dostala do té Paříže teda potom? Nebo co provázelo tu její cestu tímto směrem?
Tak ona vlastně během toho, co si vydělávala ty peníze jak pro sebe, tak i pro tu svou sestru, tak ona, jak už jsem na začátku zmínila, tak doučovala děti některých bohatších rodin. A vlastně tady v jedné rodině nastal takový zlomový okamžik, kdy ona vlastně ani nemusela do té Paříže odletět nebo odjet. Ona se totiž v té jedné rodině, kde dělala, tak se zamilovala do nejstaršího syna té rodiny a vlastně píšou, že se s ním i zasnoubila. Ale matka toho kluka řekla, že Maria není pro něj dost dobrá a že jako je ze špatné rodiny, ale z nemajetné rodiny a že nikdy nic nedokáže a tak. Takže tady byl takový zlom, že kdyby Maria zůstala vlastně v tom Polsku, tak ani nemusela odjet do Paříže a nemuseli jsme mít to, co máme teď. Takže taková zajímavá schoda náhod, kam člověka jako ten osud zavede, že jeden krok jinam a vůbec by to nemuselo být.
Hmm. A vlastně možná by potom fakt nic nedokázala, kdyby s ním zůstala, že?
Mm-hmm.
Já jsem slyšela takový drbík, ale fakt jako neověřený z nějakého YouTube videa, že ten kluk potom chodil k její soše před nějakou jako institucí, asi v tom Polsku předpokládám. Takže to byl takový takzvaně full circle moment, že jako potom vlastně ona úplně mnohonásobně předčila to, co od ní všichni očekávali a on vlastně se mohl dívat na její sochu, jako to je crazy celkem.
Jo, taky jsem to někdy četla, že on byl taky jako úspěšný matematik, mám pocit. Mm-hmm. A že na to byla nějaká socha někde na univerzitě, kde on potom dělal a nepochopila jsem, co on, že si jako té soše, on, že ji jako obdivoval a že na ní byl pyšný a že chodil jako k té soše jí vzdávat ten hold asi, nebo jo.
Tak možná on byl jeden z těch mála, co v ní třeba věřil. Těžko říct.
Ale mamka nevěřila, takže smůla. Ale možná nevím, jestli zrovna konkrétně pro nás jsou její objevy jako zásadní, ale určitě pro svět chemie a vědy je to osoba, bez které by to nedošlo do takové fáze, ve které je to dnes. Takže určitě je to význačná osoba?
No vlastně teďka napadá, že to mi došlo až teď, jo. Že vlastně před minulý týden jsme měli téma alchymistů.
Mm-hmm.
A že toto je takové jako hezké pokračování toho vlastně, že alchymisté, že středověk, to byli ti, díky kterým se začaly objevovat první chemický prostě prvky a tak, sloučeniny, procesy. A ona, tady máme jako skok o 200, 300, 400 let a najednou koukáme na tady tuhle paní, která objevila radioaktivní prvky a no,
to je no a zase bychom si mohli říct, nebej těch alchymistů tamhle někde, tak potom tady ani nemáme, tyjo. To je jako, to je hustý, kolika cestama se ten život nejen jedince, ale celý společnosti může vydat.
Mm-hmm, přesně tak. A zároveň ani bez té Marie Curie bychom dneska nebyli, jak jsi říkala, tam, kde jsme dneska, že jo, protože radiace se používá třeba v rámci léčby rakoviny a tak. Takže wow, všechno začalo nějakým drobným experimentíkem a
vlastně všechno tak nějak mi přijde, že vždycky vyjde z náhody, takže
Tak se můžeme posunout dál k dalšímu z mužů v Marie Curie Skotovském životě. Čeština dobrá.
Marie teda nakonec, když věděla, že v Polsku to vyšší vzdělání oficiálně nezíská, jelikož ta Flying University byla nelegální, tak se rozhodla vlastně přihlásit se na univerzitu v Paříži, jak už jsme říkali, a v přijímacích testech byla úspěšná, takže odjela do Paříže studovat. A ona vlastně k těm výzkumům, které prováděla v rámci toho svého studia, tak potřebovala nějakou laboratoř. A tady právě dochází k seznámení s jejím manželem Pierrem, který měl laboratorní prostory, které vlastně mohl poskytnout. A díky společným známým se vlastně Marie dostala do jeho laboratoře.
A co tam zkoumala?
Ona tam zkoumá nějaké magnetické vlastnosti ocelí.
A já jsem slyšela, že ten její muž potom vynalezl nějaké zařízení na měření něčeho, nějaký elektrometr nebo cosi. A díky tomu jeho vynálezu zase ona mohla potom pokračovat v těch svých experimentech hloupě a hloubě. Takže jenom jako vidět ta kooperace vlastně obousměrná, protože on potom s ní pracoval se na té radioaktivitě, že a tak, takže to je hezký, jak vlastně se jako dva lidé, kteří žijí stejným tématem, vlastně dali dohromady a žili spolu tím jedním tématem.
Marie a Pierre se prý do sebe hned zamilovali a už rok potom vlastně, co se seznámili, tak se vzali. Ale Marie prý předtím třikrát odmítla jeho nabídku k sňatku a vlastně přijala ji až poté, co on jí vlastně nabídl, že se vzdá své vlastní vědecké kariéry a přestěhuje se s ní do Polska, protože to byla, i přesto, že byla v té Francii, tak návrat zpátky do rodného Polska pro ní byl stále tím nejvyšším cílem a chtěla se tam vrátit potom, co by dokončila ta svá studia.
Takže vlastně ve chvíli, až kdy viděla jeho oddanost jí a viděla, že si nenechá zlomit srdce tím, že by se musela rozhodnout mezi domovinou a manželem, tak teprve potom si řekla, že se teda zaváže k tomu sňatku. Jo?
Mm-hmm.
To je zajímavý a dost pragmatický, bych to tak nazvala. A očividně, jako, a upřímně nečekala bych od tak obrovského mozku nic jiného. No, mě by zajímalo ještě něco trochu víc o té laboratoři. Jak vypadala? Říkala, že to byly nějaký laboratorní prostory, ale nevím, jak moc jako měli k dispozici. Co vlastně, v jakých podmínkách pracovali vůbec?
Tak ty laboratorní prostory, o kterých jsme se bavili, tak to byly na ty jejich počáteční výzkumy, které ještě nesouvisely tolik s tou radioaktivitou.
Já to říkala vlastně, že to byla nějaká ta ocel, že jo?
A oni vlastně, když potom se ponořili do toho zkoumání těch radioaktivních prvků, tak zjistili, že tyhle laboratorní prostory pro ně nejsou dost velký. Takže hledali něco, kde by mohli tenhle výzkum uskutečnit a tak svou práci přesunuli do staré kůlny za školou, kde Pierre pracoval. Curie se potom ve svých pamětech zmínila, že to byl v létě skleník a v zimě průvan se skleněnou střechou, která je vlastně plně nechráněna před deštěm, že ta budova neměla ani žádné jako bezpečnostní opatření, že byla špatně větraná a propouštěla déšť. A vlastně, když se přišel jeden německý chemik podívat na jejich dílo, na jejich laboratoř, kde teda vzniká ta obrovská genialita a ta senzace, tak tu jejich laboratoř popsal jako křížence mezi stájí a kůlnou na brambory. A prý tenhle německý chemik si myslel, že si jako z něj dělají srandu, že prostě tady probíhá to velký dílo. Takže ona vlastně to všechno, co dokázala, tak zvládla bez nějaké luxusní laboratoře a tak nějak bych řekla, že si to jako vybudovala sama úplně od začátku a tak jako ze začátku tam na koleni to začala zkoumat. A jo, v téhle době si prý i fyzici často museli vyrábět ty vlastní nástroje, se kterými pracovali. Takže nejen to, že museli zkoumat to, co teda chcou zkoumat, ale ještě si na to museli vyrobit ty nástroje, aby to teda mohli vůbec zkoumat. Tak to muselo být určitě hrozně složitý a věřím, že tomu obětovala. To vlastně víme, že tomu obětovala celý život, ale že tomu obětovala všechen svůj čas jako od rána do noci.
A já bych si řekla, že když si to budou teda stavit sami, tak ne každý chytrý fyzik je expert na jemnou práci s kovem a tak, tak neovlivňovalo to nějak jako to její ten její výzkum, její měření, nekazilo jí to nějak nebo tak?
Tak už to, že vlastně dostala 2 Nobelovy ceny a každou v jiném oboru, tak určitě musela být jako všestranná žena nejen v té chemii a fyzice, ale i v dalších dovednostech. A ona vlastně byla schopna provádět citlivá měření a různé analýzy, které vlastně potom i využila k tomu objevení těch radioaktivních prvků. Mm-hmm. Takže všestranná žena.
Takovou potřebujeme mít na paměti pro ano. naše ženské sebevědomí, bych řekla.
Ano. Go girls.
Ano. Já si jenom pamatuju záběr z jednoho seriálu, ne, to byl film vlastně, asi myslím, že se to jmenuje Radioactive na Netflixu, o ní právě nedávno vyšel, nevím, před rokem, dvěma, kde je záběr na tu laboratoř, na tu kůlnu, tam hezky udělaný a ona tam je nějakou lopatou, jak tam prostě přehazuje nějaký ten materiál a tak. Tak dokážu si to mírně jako vizualizovat, o čem se tady bavíme. A právě jak přehazovala nějaký ten materiál tou lopatou, tak to byl nějaký ten radioaktivní prvek, ne? Že, nebo radioaktivní ruda, ten smolenec, že potřebovali hrozně moc toho na málo toho jednotlivého prvku, je to tak?
Jo, je to tak. Smolenec určitě věřím, že většina z nás slyšela v hodinách chemie, když nám paní chemikářky říkala, že to byl ten smolenec toho českého Jáchymova. A když si to vlastně vezmeme v nějakých hmotnostech, které nám třeba budou možná něco říkat, i když 10 tun smolince, nevím, jestli si dokážeme představit, jako jak to vůbec vypadalo, takové množství ohromný. Ale teda z 10 tun toho smolince, té rudy, oni získali 1 gram chloridu radnatého.
Takže to ještě nebyl ani to rádium samotný, ale to nevím, jestli vlastně jde asi izolovat, těžko říct. Ale to je teda naprostý nepoměr teda.
Jako říkáš si, tyjo, tolik práce, jako jak vůbec můžeš zpracovat 10 tun, aby z toho vznikl 1 gram?
A jak vůbec objevíš to, že tam ten 1 gram může být?
No a jakože, když nemůžeš totiž naraz pracovat s 10 tunama, musíš, nevím, s 20 kilama a teď jako z těch 20 kil vyextrahuje nějaký nějaký úplně malinkatý, který ani nebyl vidět a pak teda tady ty mini malinkatý ňuňu dali dohromady a vznikl z toho ten 1 gram. Nebo já nevím, mě to přijde hrozně nepředstavitelný.
Mini malinkatý ňuňu.
Ano, Tereska se tady směje.
To nebudem dávat.
Ale jo. Ano, mé vyjadřovací schopnosti jsou opravdu na vysoké úrovni.
To je strašně. Mili malinkatý ňuňu radioaktivního prvečku.
A zase tady máme takový jako zajímavý název, který víme, když se řekne, tak víme, co znamená, nebo zhruba s čím se pojí ten smolinec. Ale co bys tady myslela, že to je jako smolinec? Kde to, jak vzniklo jeho jméno? Proč se tomu tak říká?
Napadá mě slovo smůla, který mi evokuje dva možný významy. Smůla jako škoda, nebo jak to říct jinak, nějaký synonymum. Prostě když se ti něco nepovede, tak řekneš, to je smůla, tak tento typ smůly. A nebo smůla vytékající ze stromu, která je vlastně asi z té smůly abstraktní.
Jako smola.
A jo, přesně. No my tomu v rodině třeba říkáme smůla, možná smola, nevím. Asi předpokládám, že ani jedno není uvedeno ve slovníku spisovné češtiny, ale těžko říct, já jsem ho dlouho neskoumala a smůlu jsem v něm nikdy nehledala. Ale No, tak něco tohoto typu. Ale možná bych se přikláněla spíš k tomu stromu, jakože když si vzpomenu na obrázek Smolince, tak mám pocit, že v tom byly takový divný jako žilky, že to nebylo jako jednolitá barva, tak bych si řekla, že jim to možná třeba mohlo evokovat tu smůlu, jak vytíká ze stromu v nějakých proužcích, paprscích žlutých, nevím.
Tak je to přesně ta první možnost, aha, kterou jsi říkala. Takže spojení se smůlou, když má člověk v životě smůlu třeba, tak to pochází od horníků, kteří vlastně v těchto dolech pracovali. A když narazili na smolinec, tak byl vlastně konec těžby stříbra, protože oni tam vlastně těžili stříbro. A když narazili na smolinec, tak věděli, že to je jako konec těžení stříbra, to znamená, že konec peněz. A tuhle rudu nazvali kámen smůly. A proto od toho vznikl smolinec.
Jakože na konci té žíly, která už dál nevedla, potom vždycky byl ten, nebo často byl třeba ten smolinec, nebo někdy byl ten smolinec.
Když na něj narazili, tak to automaticky znamenalo, že je konec se stříbrem a konec s penězi.
Jo, že prostě stříbro tím neproteče. Nebo
ano, jo. Takže prostě smůla.
Jasně.
A když jsme tady u těch názvosloví a jmen, tak máme rádium a polonium, které se vlastně pojí s jejím jménem, jelikož oba tyto prvky ona dokázala izolovat. Myslím si, že to bylo prvně polonium a pak až rádium. A co nám připomíná název polonium?
Polonia, Polsko? Já to vím, takže.
Jo, je to tak. Já jsem to třeba nevěděla. Jako člověk to vidí, že jo, napsaný, ale vůbec mu to nedojde. A ona vlastně to polonium pojmenovala po svém rodném Polsku, protože, jak už jsme na začátku zmiňovali, tak se do Polska chtěla zpátky vrátit a to Polsko prostě pro ní byla taková srdcová záležitost. Takže i právě jeden ten prvek, který se později dostal i do periodické tabulky prvků, pojmenovala po svém rodném Polsku.
A rádium?
Rádium je od slova rádius, jako paprsek.
Mm-hmm, takže radioaktivita je nějaký vlnění, který se šíří pryč, takže jakože to září paprsek, vlastně ono to možná i září, ne?
Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Ona vlastně to, a jí jsme předtím o tom se bavili, že ona to nosila v těch kapsách, tak ona vlastně říkala, že třeba když jí to leželo na stole, ty prvky, takže to tak jako hezky svítilo a jakože to osvětlovalo tak příjemně ten pokoj, takže se na to chodili s manželem v noci koukat a tak, taková jako romantika.
Jako by to bylo jejich dítě.
No, vlastně jako bylo. No.
Ale oni měli potom dvě dcery, myslím, ne?
Jo. Mhm. Mhm.
Takže měli vlastně 4 děti. Rádium, polonium a 2 dcery.
Dejme tomu.
No a u toho rádia koukám do tvých poznámek, ještě zůstaneme.
Mhm. Ono, když to rádium vlastně bylo na tom vzestupu, když ona ho objevila a nějakým způsobem začalo se dostávat na to světlo světa, tak pro lidi to byla jako takový úžas, že prostě tady máme nový prvek a začalo se to dostávat do televize a do rádia. A rádium tady bylo označováno jako osvěžující a vitalizující prvek pro podporu zdraví. Takže docházelo k tomu, že vznikaly rádiové kliniky a lázně a společnosti začaly prodávat rádiové obvazy a rádiové pilulky a čokolády a léčivé radioaktivní vody, takže to bylo jako považované za něco zázračného, protože ono to doopravdy jako mělo nějaký účinky jako pozitivní, ale později se došlo k tomu, že teda ty účinky nejsou pozitivní, ale že spíš převažují ty negativní. A už vlastně během, nebo v období, kdy Marie zemřela, tak už se začalo spekulovat o tom, jestli tam nebyl nějaký problém s těmi radioaktivními prvky.
Jako takže kvůli její smrti, jo? Přímo? Ne, jakože nezávisle na tom.
No, jakože se vědělo, že ona teda jako zemřela a začalo se potom spekulovat o tom, jestli to teda s tím nemohlo mít něco společného, tak to postupně začalo opadat tyhle radioaktivní vody a tak a pak až teda se definitivně prokázalo, že to je vysoce škodlivá látka.
To je šílený, ty jo. To je jako vzpomněla jsem si zase hnedka na středověkou asociaci, kdy si patlali nějakou tu bílou barvu obsahující tak nějakou jedovatou látku, jako na make-up, tak to je šílený, že vlastně fakt ta, dokud to nezjistíš, tak to nevíš a máš důkaz o tom, že to má nějaký prospěch, tak neměli možnost, jak to jinak jako dělat, že jo, prostě dává to naprostý smysl, máš nějaký informace, tak se podle nich chováš a jenom trvalo nějakou dobu, než ta věda podala kompletní obrázek toho daného prvku. To je šílený, tyjo. To je
no,
fakt, to
a přitom tady jsme už vlastně ve 20. století a starověký Egypt a furt to vypadá podobně, že jo? Neskusíš, nevíš.
To je fakt, no. Ale teda jako radioaktivní vodu a čokoládu, to zní... To jako svítilo. To muselo být na jednu stranu hustý, ale teď jsem si vzpomněla, že třeba taková Mountain Dew, nebo jak se tomu říká, tak je taky jako... Minimálně ta flaška, já jsem si nikdy nepala, nevím, jak vypadá vnitřek, ale to, ta flaška je dost radioaktivně zelená. Tak možná nějaký pozůstatek.
Když jsme se bavili o těch Nobelových cenách, tak u Marie Curie je zajímavé to, že vlastně tu první cenu, kterou získala v roce 1903 s manželem a společně s Henry Becquerelem.
Za tu fyziku?
Získala za fyziku, přesně tak. A ona se vlastně tímto stala první ženou, které byla udělena Nobelova cena. Zároveň byli Curieovi prvním manželským párem, který vyhrál tuhle Nobelovou cenu společně. Takže to už je to, jak jsme se o tom bavili, že to bylo takový jako jejich dítě, tak tohle by se taky dalo tak vzít jako první manželský pár, který společně dosáhl na tu nejvyšší cenu pro ty vědce.
No ale málem se to nestalo, ne? Protože oni chtěli tu Marii vyšoupnout z té Nobelovky a ocenit jenom ty dva muže.
Z té první.
No, no, no.
Jo, já právě jsem četla, že to bylo tak, že ze začátku tam byli jenom ti dva muži a potom jeden švédský matematik, si to myslím, jo, švédský matematik, to byl, který byl jako takový feminista, bych řekla, a obhájce vědkyní jako žen, tak upozornil na tu situaci, že ta Marie tam měla tak jako význačnou roli a oni ji nakonec k té nominaci přidali. Asi to bylo takhle, nebo nevím, jsi četla někde, že jako byli původně všichni tři a oni žijou nějak vyšoupli?
Ne, já jsem, jako moje informace je z nějakého YouTubeového videa, který dávalo přehled o jejím životě, jo, a jako to tam explicitně řečený takhle nebylo, bylo to jako, ta hlavní myšlenka byla přesně tak, jak jsi říkala, prostě nebyla tam, nějaký Švéd si stěžoval a dostali tam, aby tam byla taky, protože se to zasloužila a měla na to plný právo být toto ohodnocena stejně jako ti, ten její manžel a ten Becquerel.
Takže tady máme zase jednu část osudu, která mohla být úplně jinak.
A... Nebýt jednoho člověka. To je, myslím, taky v tom famu znázorněný.
Tak už jsme si řekli nějaká její prvenství. Ona v roce 1911 získala tu druhou Nobelovu cenu, tentokrát za chemii, a stala se tak prvním člověkem vůbec, který získal dvě Nobelovy ceny, a to ještě každou v jiném oboru. A doteď je vlastně jediným člověkem s dvěma Nobelovými cenami v jednom oboru. V jiných oborech. Tak. Jejím dalším prvenstvím byla třeba také profesura na Sorbonské univerzitě, kdy byla jako první žena jmenována profesorkou. A ještě vlastně 3 roky předtím byla první ženou ve Francii vůbec, která získala doktorát.
Wow. Takže... A to byla ještě polka k tomu.
No, jo. Ona potom, co jsem jako četla, tak ona získala přes toho manžela jako to francouzské občanství. Takže měla dvě občanství, měla polské a francouzské.
No, já jsem to myslela spíš tak, že mě udivuje, že vlastně francouzština ani nebyla jejím mateřským jazykem. A i tak byla v cizí zemi první ženou, která v té zemi získala doktorát a potom tu profesoru.
My už jsme také zmiňovali, že Marie a Pierre měli dvě dcery a jedna z těch dcer vlastně pokračovala v té tradici získávání Nobelových cen, jelikož se připojila k tomu výzkumu v oblasti radioaktivity a společně se svým manželem zase získala Nobelovu cenu za chemii, opět v souvislosti s tou radioaktivitou. A právě ta druhá dcera, Eve, nebo
těžko říct, Eve.
Eve, tak ta se stala koncertní pianistkou a poté spisovatelkou a jako jediná vlastně z jejich rodiny nezíská Nobelovu cenu.
O, tak to ale, je šílený.
Ale provdala se za diplomata Henryho Labise, který byl vlastně v roce 1965 jménem UNICEFu, kde byl výkonným ředitelem, tak přijal Nobelovu cenu míru.
Takže byla opravdu byla úplně jediná, co se k Nobelovce ani nečuchla svým jménem. To teda je mega motivační.
No.
To mi připomíná Ronalda Weasleyho. já si kličku k Harrymu najdu vždycky, kdy poprvé nebyl primusem, ale jenom prefektem, ne? Nebo nic takového.
No a já jsem si říká, koho mi připomíná tady Eve. No, to je jasný Ronald.
To jsi tak byla zrzavá.
Tak.
No a co s těma Nobelovkama všichni dělali? Jakože to dostali nějakou medaili a co pak s nima? Vystavili si to doma?
No, dostali medaili a k tomu... Nevím, kolik to bylo v té době, ale v dnešní době se dostává medaile a k tomu dostaneš 20 milionů korun.
Jo, hustý.
A tak tenkrát asi v přepočtu na tu dobu taky byla nějaká finanční odměna a ta zlatá 23-karátová medaile. A na začátku první světové války vlastně se Marie Curie nabídla, že tyhle svoje medaile poskytne k financování války, že je nechá rozstavit a potom to zlato jako se prodá, aby byly peníze na tu válku. Tato její nabídka byla vlastně odmítnuta, nebo ne jako hnusně odmítnuta, ale spíš, že prostě odmítli přijmout takovou velkou jako...
Hodnotnou věc.
Hodnotnou věc. A ona vlastně alespoň tedy část ze své finanční odměny, kterou získala za ty Nobelovy ceny, tak věnovala na nákup válečných dluhopisů. Takže přece jenom vlastně té Francii nějakým způsobem pomohla financovat tu válku. Maria se také nespokojila jenom s tímhle způsobem příspěvku do první světové války, ale ona se vlastně také začala zajímat o rentgenové paprsky, které předpokládala, že by mohly pomoci v ošetřování zraněných vojáků. A tak přesvědčila své bohaté přátelé, aby financovali její nápad na mobilní rentgenový přístroj. Ona se potom sama naučila řídit a ovládat vozidlo. A ona v tom vozidle vlastně měla ten pojízdní rentgenový přístroj a ošetřovala zraněné vojáky, třeba například v bitvě na Marně. Takže to bylo důležitá součást při záchraně životu francouzských vojáků. A pro válku bylo vlastně postaveno celkem 20 takovýchhle mobilních rentgenů a říkalo se jim Malý Curie.
Malý Curie.
Jo.
Takže ona jezdila tím vozítkem s tím rentgenem, rentgenovala vojáky a podle toho, kde to třeba měli zlomený nebo kde měli nějakou tu kulku nebo nějaký prostě nějakou střepinu nebo tak, tak jim vlastně díky tomu dokázala líp pomoct.
Mm-hmm.
To je super.
Ona z doktory. Jasně. Na frontě.
První světová válka vlastně skončila 18 let ještě před její smrtí. Nicméně dnešní epizoda se blíží už k závěru, tak bychom se mohli přiblížit k tomu jejímu konci života. Jak už jsme si říkali, tak ona i její manžel Pierre Curie milovali, byli fakt jako zamilovaní do toho svého objevu, chodili ho obdivovat v těch lahvičkách, jak říkala, že se mi bylo, že to svítilo a tak. Jak jsme říkali, ona nosila tyto prvky u sebe po kapsách i, takže opravdu ta radiace byla vystavená hojně. Představíme si 20 tun radioaktivního smolince, jako co je víc prostě, jo. Takže to říkala, že nějak ovlivnilo její konec života, její smrt, to, na co zemřela. Co konkrétně to bylo? Jaká nemoc?
Marie Curie zemřela na aplastickou anémii. Pro nás, kdo nejsme doktoři, tak úplně jednoduše je to chudokrevnost. A tahle nemoc byla pravděpodobně způsobena právě dlouhodobým vystavením radiaci. A ono vlastně kromě toho, že ta radioaktivita působila nejen na ní, tak působila i na všechny ty věci, co byly v té její laboratoři. A třeba například její sešity, které ona používala v té největší části toho výzkumu, kdy pracovala nejvíce s těmi radioaktivními prvky, tak jsou vlastně dodnes považovány za radioaktivní a jsou uzavřeny v krabicích, které jsou vyloženy olovem. A když chce člověk přijít a studovat ty její zápisy, což asi předpokládám nebude nějak jednoduché se k tomu dostat, tak musí podepsat prohlášení, že to dělá na své vlastní nebezpečí. A mám pocit, že jsem ještě někde četla, že snad je prohlížou i v oblecích, jako proti té radioaktivní. Že ty sešity budou radioaktivní ještě dalších 15 let.
To je mazec. To se vlastně se divím, že se dožila celkem jako relativně vysokého věku na to, jak dneska jako panika z malého, drobného radioaktivního záření, tak ona se toho doslova nebála a i tak se dožila jako 66 let.
A když už jsme tady mluvili o tom polsko-francouzském občanství, tak ona je vlastně v té Francii tak ceněna, že v roce 1995 byly její ostatky i s manželem uloženy v Panteonu v Paříži, což je mauzoleum vyhrazené pro významné francouzské myslitele. A ona byla vlastně sice druhou ženou, která zde byla uložena, ale byla zde uložena za pocty, které dosáhla ona sama. Ta žena, která tam byla uložena první, tak byla pouze v uvozovkách ženou nějakého slavného muže.
Mm-hmm.
Takže původně Polka, první žena uložená za své zásluhy tady v důležitým panteonu v Paříži. Pro významné francouzské osobnosti.
Ano, nositelka Nobelových cen, první profesorka, první, tyjo, fakt naprosto výjimečná žena, která si to vyšlapala od naprostýho dna, protože pocházela prostě z rodiny, kde jí brzo zemřela maminka, z chudé rodiny, ze země, kde nebylo možné studovat, a ona prostě si šla za svým. Takže to je obrovský motivační.
Vybudovala to v kůlně.
A ovlivnila vlastně celé odvětví. Zase opět jako ty alchymisti, až na to, že to byli chlapi. Takže.
Takže dneska to bylo takový příjemný povídání. Pro mě to bylo moc příjemný zjistit tady o paní Curie. Nebo o Madame Curie, jak ji říká Sheldon v teorii. Tak to bylo moc příjemný zjistit, jaká byla a co všechno dokázala. A od teď ji obdivuju snad ještě víc než předtím.
A já ti moc doporučuji ten film, pokud ho neviděla, ten Radioactive, protože tam je vyobrazená za mě fakt moc sympaticky a je to taková jako celkem, není to žádný drama úplně. Je tam, co jsme dneska ani nezmínili, zobrazena i ta smrt jejího manžela, která byla předčasná vlastně sražením nějakého toho koňského povozu. Takže pro další informace o jejím životě vás můžeme odkázat třeba tam. A nebo samozřejmě na odbornou literaturu.
Já si myslím, že vám můžeme slíbit, že plagát nebo nějakou upoutávku z tohohle filmu dáme na stories a tím bychom chtěli přijít k tomu, že vás zveme na náš Instagram, kde jsme jako Drby z dějin, kde se zítra můžete podívat na nějaké doplňkové obrázky k dnešní epizodě a zároveň v neděli poznáte z našeho příspěvku téma dalšího dílu.
Tak my se budeme těšit na vás na Instagramu a příští týden zase u další epizody a mějte se do té doby moc hezky. Tak ahoj.
Ahoj.